reggae. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте! И добро утро, и добър ден! Такова е времето. Жешко, хубаво, слънчево, лятно. И ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Сега, навлизайки мощно вече в лятото, както преди малко Мария Дамова ми каза, ще има нещо специфично това лято. И то няма да е само лятното четиво, а ще бъде и музиката към предаването. Тя ще бъде филмова музика. Така че в следващите два месеца хубаво четиво, хубава филмова музика. По този начин, както се казва, ние ще провокираме вашите спомени, представи, свързани именно с ето тези изкуства. Така, обаче ще си бъдем традиционалисти. Малко промяна и малко традиция. Традицията си е в схемата и по схемата сега следва едно будене. Кой? Естествено Мария Дамова. Как? Я да видим. Така. Някои не са напълно непознати, обаче, както се казва, са непознатите стари. С такова започвам. Джозеф Конрад. Сърцето на мрака. Сега тази повест или малък роман, което има много силно и импресионистично начало в него и е една много дълбока история, както знаете, тя е един от потъците за апокалипсис сега и т.н. Излиза сега за трети път на български. Доста време е минало, защото за първ път излиза за 71-а година, тогава малко по-скоро незабелязано, защото е в друг том. След това 2018 година има едно издание и ето сега отново е на пазара. Не е голяма, нали ви казах, той не е голям роман. 200 страници, на много прилична цена е изданието. Изданието е на издателска къща Ерове. И така. Сега минаваме към втората книга. Тези са така летни са, но са малко по... как да кажа? Не са пряко трилърови. Сега ще разберете. Мигел Монтеро. Мигел Монтеро, човекът, който се страхуваше да живее. Сега това е една много човешка книга. Един човек, Маркус, така е правил в живота си, че се да се изолира, се да бъде самотен, да бъде интровертен и т.н. И решава да поеме по Камино де Сантьяго, по този поклоннически път. И какво става там? Защото там не може, там се спи в зали по 30-40 човека. Нали? Ти си в този свят. И как този път на поклонничеството преобразява него, отваря го към живота, спасява го. Сигурно има много хора, които са в подобни ситуации и се чудат на къде. Ето, това е един добър пример, как човек отново може да поеме пълнокръвно в живота си. Мигел Монтеро, човекът, който се страхуваше да живее. 216 страници на изключително плирична цена, изданието на IMG Publishing. Третата книга за вас, сега тук вече си е така, любовна история, пар екселанс, лятно четиво, хубаво. Фейда Патрик. И то такова му и заглавието. Малкият италиански хотел. Сега тук работа е, избрах и заради това, защото главната героиня е радиоводеща. Тя се казва Джини Сплинтър. Радиоводеща е и изведнъж, както щастливо е женена, мъжа иска развод и край провал. И тогава тя решава, пък те за 25 годишни на отбрак са наели хотел, и тя казва, кани четирима свои слушатели да дойдат с нея в Италия в този хотел. И тези, как да кажа, пак е същото, само че тук има едно малко общество, което влиза в това запуснато градче, мисля, че беше и недалече от Болония, и започват разговорите между тях. Много, много простичко разказани неща за живота. За това как ние много често си усложняваме живота, така виждайки какви ли не странности, а той е наистина простичък, общуване с хора, положителни чувства, любов и такива неща. Е, за това говори Фейда Патрик в този роман. Изданието е на издателска къща Кръг, 304 страници, също прилична цена. И една по-сложно направена подобна книга, тя е на Нил Уилямс. Нарича се Четири писма за любовта. Да не се бърка с... Има една книга на Владо Шумелов, която се казва по същия начин. Да не се бърка с това. Нил Уилямс. Ирландец. Тоест, ясно. Да, в тези четири писма за любовта се разказват две истории, които се приплитат. За Николас и за Изабел. Как те наистина като че ли от Господ са създадени един за друг и как обстоятелствата на тяхното живеене ги отдалечават, приближават и т.н. Изабел е дъщеря на един поет, а Николас на един държавен служител, който получава свише съобщение да почне да рисува картини. Това, разбира се, води до провал на семейството. И така. Много интересно, защото и социалния момент, и емоционални. А е написана много поетично тази книга. Ирландците са майстори. Аз това винаги съм го казвал. И така, четири писма за любовта, 288 страници на много прилична цена. Изданието е на лист. Петата книга. Анна Ким. Анна Ким насякъде пише южнокорейска писателка, абе по-скоро е виенчанка. Защото тя вярно родена в Южна Корея, но като отива в Виена да учи кинорежисура, тая театралната специалност, тя е доста известна в Виенския университет, и след това решава да заживее в Германия, ни харесва, връща се в Виена и сега пише на немски. Така че Анна Ким е австрийска авторка. Така да се каже. И нейният роман «Голямото завръщане», който беше издаден току-що от издателска къща «Парадокс», е много интересен. Той получи, ако не се лъжа, и награда на Европейския съюз преди време. Защото? Какво се разказва в този роман? Ами разказва се за следното. Последствието от войната в Косово, една жена изчезва. Тя е, впрочем, между 30-те хиляди изчезнали хора в тази война. И нейният мъж тръгва да я търси. Тръгва да я търси с една сътрудничка на Червения кръст, младо момиче, и изведнъж между тях планва любов. Ето тази голяма дилема. Верността към онзи, когото го няма, към паметта му. От друга страна, страстта, чувството. От трета, в онзи свят, патриархален, това е недопустимо. Как се сблъскват тези светове? Това разказва този роман. Майстор е Анна Ким, така че наистина препоръчвам ви го. Голямото завръщане се нарича, 418 страници, също на много прилична цена е го издал издателска къща Парадокс. И сега последната книга, тя е и много мъжка книга, деца казва, под чадърите не само жените четат, и мъжете четат, повече се чете и от двата пола. Джордан Филип Бейкър. Векът на Константин Велики. Изключително хубав, интересен разказ за времето на на човека, който създава Източната Римска империя, който налага християнството, за онзи източен, ама източно-западен свят. За това преплитане на световете. Много интересен, защото ние за Константин Велики, който е родом от Ниш, сега не знаем чак толкова много. Така че човек навлиза в един исторически свят, прекрасно направена книга. Сега, тя е по-скъпа, защото е с твърди корици. Тя е с много илюстрации. Тя е с карти. Тя е наистина така много познавателна. И затова тези 480 страници, облечени в твърди корици, са и на по-висока цена. Изданието на Джордж Филип Бейкър, Векът на Константин Велики, е в Световна библиотека. Тъй че Както виждате, интересни книги, човешки книги доста, има какво да се чете. Това е и това е.
Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
Преге. Матрицата.
И така, хайде, в матрицата сме. Започваме с днешната дата. Тя не е голяма днес. Значи, с 5 юли. На 5 юли 1885 година е роден Жан Кокто. Ужасното дете на френската литература. Не само на френската литература, изобщо на култура. Е, затова и ние съдържим абсолютно майсторски към него. Единствено, Фама 2015, преди 10 години, издаде Ужасните родители. Тя тогава имаше някъде и постановки по... и край. Край. Забравихме го Жан Кокто. Е, няма нищо, че световната така литература и театрална практика в 20-ти, в началото на 20-ти век се измерва с него. За нас той е един голям непознат. Най-вероятно това е така, защото, доколкото знам аз, утре, и внимавайте сега, е 6-ти. И това е Международния ден на целувката. Нямам предвид на сладкарския продукт, а имам предвид на истинската целувка. Така че, целувайте се утре. Иначе, много интересно, защо този ден са избрали за Международен ден на целувката. Може би и за това, защото точно на този ден, 1785 година, в Съединените американски щати, доларът е въведен като платежно средство. Това, тук винаги много ме е разсмивало, тая комбинация календара, какви ли не е иронии прави, но така или иначе, уви за жалост, тук трудно може да се прочете, има една много стара книга за символиката по банкнотите, къде какво означава, но тя е от преди 20 години, няма как да я намерите вече. Иначе, сега да минем към литературата. На 6 юли 1929 година е роден Тончо Жечев. Тончо Жечев е един от големите български литературоведи на втората половина на 20 век. Един от хората, които се умяха да минат така през идеологиите, през тези напътствания и да оформят едни свои територии с изследвания, които и до ден днешен са валидни и актуални, т.е. минали са над тези партийни повели. Такова негово голямо изследване е Българският Великден или Страстите български. За жалост, дори тази книга, да оставим на страна другите му неща, литературно-исторически, критически и т.н., ги няма на пазара. И тази книга, последното издание е преди 12 години в Изток-Запад. Тоест, ето как имена, които са градили така, как да кажа, добрата българска памет, изчезват, а с тях и тя. И едно чуждо име, на 6 юли 1944 година е роден Бернхард Шлинк. Сега, Шлинк, всички името го чуха общо взето, когато се появи филма Четецът и най-напред Атлантис издаде романа, после Интенс и така и започва да се издават. Тогава се разбра, че това е един от наистина много голям автор. Потърсени бяха неговите разкази, Колибри ги издаде 2017 година, те моментално се изчерпят. Също стана 2018 с Жената на стълбата. Моментално се изчерва. Тоест, Шлинк има към него интерес. Изключителен майстор писач. И сега, благодарение на издателска къща Кръг от миналата година, имаме в едно томче Четецът и Внучката. Има мост между тях. Внучката е в днешно време се разиграва, четецът, знаете, в времето веднага след края на Втората световна война и тогава, когато нацизма бива осъждан, но внучката също засяга този проблем по друг начин. Така. И минаваме към 7 юли. Сега, 7-7, хубава комбинация. И вероятно точно за това са го избрали дена за Европейски ден на шоколада. Значи, в неделя, като се нацелуват едно хубаво, понеделник я шоколад. Дор не може. Но, аз искам да кажа, че на този ден е родена Клео Протохристова. Тя е едно от така емблематичните имена на българското литературознание, на културния живот в Пловдив. И нейните големи изследвания в различни посоки на литературознанието винаги са събуждали така дискусии, след това са имали последователи, така че книгите ѝ са много интересни и търсени, не само като учебници. Последното нещо, което, доколкото знам и сега, очакваме да излезе книга, но примерно прекрасната книга Литературния 20 век, синхронни срезови и диахронни проекции, която наистина тя е книга, която позволява човек да научи, да познае. И то да познае не плоско, а да познае изотвътре как стават разни неща. Такива са и книгата, и теми с вариации, литературно-исторически, тематични етюди, записки от предверието, това пък е практика на озаглавяването. Наистина, много, много интересни неща с така най-добри пожелания да ни радва ето с такива неща. 8-7. Боже, ми не е международен ден на нищо. Как ще го преживеем? Но затова пък на този 8-7, 1621, се е родил Жан Дьо Ла Фонтен. Жан Дьо Ла Фонтен, който ние, нали, тук викаме всички, тя ими басни. Басни, но по неговото време басните са високата литература, защото това е възможността, чрез този езоповски език на басните, самото общество да бъде провокирано. И така че Жан Дьо Ла Фонтен не е само така детски писател, доста сериозен писател. Басните му се издават на български, Исток, Запад има едно издание 2020 година, Хермес има 24-та, тъй че Ла Фонтен басни има. Сега следващия е Ян Неруда, този голям чешки поет, роден на 9 юли 1834 година. Пабло Неруда му взима името, фамилното, като псевдоним. Представете си какво влияние оказва върху световната литература. За нас, разбира се, той е, как да се каже, я да го сложим там някъде в незнанието. Защото от Ян Неруда няма нищо. Вече 21 години не е издавано абсолютно нищо. Поне малострански разкази може. И сега едно име, което е много близо до статута на Ян Неруда за чешката литература, и това е името на Иван Вазов, който е роден на 9 юли 1850 година. Сега около юбилейните години доста неща се направиха. Неговото творчество се издава, преиздава, това е хубаво, дори се създават едни други компилации, да кажем като Живописна България, Хермес издаде 21-а година, издават се библиофилски неща, като епопея на забравените в българска история 24-та година, съчиненията му започнаха да биват преиздавани, това в 10 тома, нали, няма да се повтори 22-та тома, но онова, което на мен винаги ми се искало, да има едно голямо, хубаво, критическо издание с всичките му обяснения, защото това е не само патриарха, това е стожера на нашата литература, уви, такова нещо няма. И за него се пишат книги, примерно на Светлозар Игов Патриархът Женете издаде 2020 година, или на Величко Вълчев Иван Вазов Жизнен и творчески път, в БАН излезе. Тоест, така, има почет към големия народен поет. И сега от големия народен поет в големия международен поет. На 10 юли 1871 година се ражда Марсел Пруст. Марсел Пруст е един от онези автори от френската литература, създател на романова проза, което наистина променя начина на мислене и начина на писане през 20 век. Значи, използвайки тези техники за навлизане вътре в съзнанието на героите и на човека, предаването на неговите психологически процеси, той се занимава с един много важен проблем, за който така, ние много често ни си даваме сметка. Всъщност, спомена, как възниква, кое го извиква, когато това е спомен или памет за минало време, колко е тя адекватна на онова, което наистина се е случило. Ето това изгубено време, неговите герои се движат именно по следите на изгубеното време. Това е голямото заглавие на неговите романи, които са свързани с ето тази тематика. Не излизат на български, дори последно една любов на Суаното, този цикъл е, така да се каже, Колибри издаде. Но, малко преди 10 години излезоха и други неща от Пруст, като примерно неговите критически есета против Сен-Бьов и други есета. Уви, за жалост, изчерпаха се, не могат да се намерят, пък не са преиздават, а хубаво би било. И последното име в тази матрица, той от 11 юли и е на Петър Дънов. Той е роден на 11 юли 1864 година. Като оставим на страна, че Петър Дънов е написал или учениците му са записали страшно много книги и така нататък, той, ако си спомняте, когато трябваше да са... Коя е личността българска, беше на второ място. Когато става въпрос пък за литература, това е един от най-четените автори. Разбира се, тя е такава литература, дето днеска може да я причислим към самопомощ и т.н. Но интересно, Бялото братство се грижи за това. Сега, от него веднага казвам, над 40 заглавия има на книжния пазар. Над 40. Дори между 2008 и 2018 излизаше едни 15 тома Сила и живот. Отделни книги, като примерно Хермес, за България и бъдещето на човечеството, 24-та година излезе. Тъй, че Петър Дънов е наистина много популярен и на книжния пазар е изключително добре представен. Е, така би ми се искало да бъде и с други автори, но както виждате как едно братство, как един кръг от хора могат да поддържат тези неща и как когато няма такива, нещата загиват. Е, затова в Англия си има такива читателски кръгове, които точно това правят. И на подобни структури се гради голямата четивна и издателска, впрочем, култура, която има другаде, но не у нас. Така, нека да го караме по-лятно, не толкова сериозно, и затова музика. И така, в рубриката Седмото небе, както знаете, активният литературен живот вече приключи. Срещи и такива неща няма да има чак до края на август, когато всичко ще се отпуши отново в Созопол с Аполония. Но сега е този период, в който се подготвят нещата. И за това искам да напомня просто на тези, които слушат, те могат да предадат нататък. На 15 юли, и то там, поне всичко електронно, штраква, затваря и край, свършва възможността за кандидатстване за финансиране по компонент 4 от наредбата за реда условията за финансиране проекти по програма Култура за град Пловдив. Тоест, това е програмата, в която могат да кандидатстват пловдивски автори и издателства за издаване на книги до PDF и за превод. Превод на техни книги. Значи, разбира се, като има повече предложения, журито ще е по-затруднено. Но когато има повече предложение, винаги има повече конкуренция, винаги нещата стават по-добри. И затова, тъй като е точно такова едно като мъртво време, деца вика, човек може да пропусне. Затова искам да кажа колко е важно и затова обръщам внимание на това нещо. Не забравяйте, наистина, крайният срок е 15 юли, понеже тази година документи се подават само по електронен път, то така ще бъде вече от тук нататък завинаги. Това означава, че просто в един момент, в един час, край всичко затваря и толкова. Та това е. Както се казва, като има такива информации, те са повече работни, но важни, ще ги споделям. Но иначе все повече и повече до към края на август тази рубрика ще се позагуби. И така, сега да послушаме музика и да си отидем към лятното четиво. Да, да, това е лятото. И аз много се радвам, че ето миналия път има хора, които са адски бързи. Значи, още в и 47 е получен верния отговор. Тоест, книгата на Краси Димовски Тезеят своя лабиринт има своите, как да кажа, познавачи, фенове и т.н. И веднага, ето да кажа и първото име тази година, което печели, това е Камелия Димитрова. Камелия Димитрова, адски бързо. Другите отговори след това има ами аз налучквам, обаче грешно налучкване. След това пак верни отговори. Но, тъй или иначе, тук и бързината си казва думата. И така, да, откъсът, който ви прочетах миналия път, е от романа на годината. И това е романът Тезеят своя лабиринт, дневникът на една пъм от Красимир Димовски. Изданието е на издателска къща Хермес и това е, нека така да кажа, като че ли третата част от една специфична трилогия, защото се стои от три книги, едната с разкази, едната с новели и едната роман. Ако погледнем по този начин, това е дебютният роман на Красимир Димовски. И напоследък наистина се случват българската литература доста интересни неща. Пишещи хора, занимаващи се с други жанрове, с дебютните си романи, провокират така, посоките на движение на българската литература. И тук имаме такава провокация, защото романа на Красимир Димовски, това му е особеното като художествена литература, че той е толкова плътно структуриран от равнището на фабулата, на това, което се случва с митологичен привкус, през жанровата форма на това, което се случва, това е трилеровата форма, през езика, на който е разказано това, което се случва, тук е използвана сказовата форма, и то сказ, който пък от друга страна е свързан с сюрреалистичния начин на употреба на словото, и за да бъде всичко плътно и добре хванато, така, някъде дълбоко в основата стоят онези сили, които психоанализата открива на времето, и сюрреалистите се придържат към тях. Изобщо модерната култура много внимателно ги следи, и това е споено. Всичко това е споено прекрасно. Споено е в посоката на това как един човек се изправя срещу своето незнание, срещу своите страхове и как копнежа по нещо може да го извади от малкия му свят, може да го направи друг, да го промени, и то в най-добрия смисъл. Страхотно плътна, истинска, висока художествена литература с много-много красиво и хубаво послание. Ето това е романът на Красимир Димовски. Прочетох ви миналия път част от него. И Камелия Димитрова първа много бързо успя да спечели тази книга. Сега, днес минаваме към второто заглавие. Второто заглавие ще е една от книгите на Иван Куликов. Иван Куликов, както знаете, е един от авторите, които имат много парадоксално, понякога доста абсурдистко мислене, Той предимно пише в кратки форми, много така, има дори неща, които са по-скоро афористични. Така, това са така книгите му. Издава в Женет 45 и ето сега трите книги, една от тях, откъсти ще бъдат от една от тези три книги. Първата книга е «Разумът на съня». Излезе в Женет 45 2015 година. Втората книга е «Бележки за забравене». Пак излезе в Женет 45 2018 година. Третата книга е «Имаме земя, имаме вода и си правим кал». Пак в Женет 45 тази година. Тоест, сега ще ви прочета няколко текста. Те са от една от тези три книги. Който пръв познае, печели книгата. Ако това ви затрудни, защото това може да ви затрудни, спокойно може да отидете в една книжарница. Да погледнете на Иван Куликов, книгите могат да се намерят, да прелистите и да откриете къде са. Е, ще ви забави малко, но това може да ви гарантира една хубава книга на един много добър български автор. И така, чита. «Любов е любимият ми филм. Черно-бял. Повече бял, отколкото черен. Избелял е през годините. Помня всеки кадър, всяка дума. Тя и той няколко приятели. Бродят по улиците, говорят си баналности, които прикриват оголените им чувства. И избухват безпричинен смях, глава до глава, разглеждат двойка божи краевички. Ще кажеш нищо особено, а любов. Напоследък обаче с филма нещо се случва. Появяват се съвсем нови сцени. Тя се съблича, а той си бърка с нокът между зъбите. Или той разказва как е сънувал, а тя размазва с пета божи кравички. Или по време на вечеря тя и той изведнъж установяват, че не са на една и съща маса. Изчезнаха финалните надписи, както и заглавието. Кинаджиите ми казаха да не се притеснявам. Всичко било нормално. Просто нямало такъв филм. В коридора подпетени маратонки, розови чехли. В кола протъркан диван с дупки от цигари, като прострелян. Прашасала стъклена масичка. Под нея и около нея празни бутилки, дистанционно. Лакиран бюфет с чупена витрина. Върху него две чаши за шампанско, свързани с бяла панделка. Малко страни, огромна ваза с потопени във водата три пластмасови рози. В кухнята бяла маса, два бели стола, бяла чиния, нож и вилица. Срещу нея друга чиния с недоядени бъркани яйца. Празна бутилка от вино, припълнена с посуда мивки, върху плота обелки от салам, наръфано парче хляб. Спалнята легло с изритани две завивки, до едната възглавница разтворена стихосбирка, премет на чоропогашник върху малката табла, мъжки чорапи по мишия мукет. Самота за двама. И третото. Чакам те. Това бяха последните думи на жена му. Идвам, обещай, но остана да живее с котката. Ходеше на работа, връщаше се, котката го чакаше. Като легне, тя скачаше на гърдите му и го гледаше въпросително в очите. Не знам, отговаряше. Представяше си как се мърква, тя стои на прага, вперила поглед в бравата, очаква да чуе завъртането на ключа. Цяла нощ стои на прага, вперила поглед в бравата. Не помръдва. На други ден също. Ако изгони на улицата, померят ще разкъсат на парчета. Не, не може да изостави. Жена му също я обичаше. Ще го разбере. Да има още малко търпение. Тя знае, че що ме казала, че идва, значи идва. Никога не е лъгал. Покрай побъркващата мъка по жена си и приказките за девете живота на котките, започна да чете книжки за прераждането. На задушница отиде на гроба на жена си, запали свещ, преля вино и рече: чакаме те. Така, това бяха три разказа от една от трите книги на Иван Кулеков. Или от Разумът на съня, или от Бележки за забравяне, или от Имаме земя, имаме вода и си правим кал. И трите са издания на издателска къща Женет 45 в различни години. Тъй че, който пръв правилно отговори, сега с налучква не може, ама, нали? Огромен риск има, ще спечели тази наистина хубава книга. Ами, ето вече добре потръгнахме с лятното четиво. Сега нека послушаме малко музика, за да има и поезия.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, I can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. We may never, never meet again on that bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance 2-3, the way you changed my life. No, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита едно стихотворение от Иван Вазов. Естествено, на тая дата не може друг да бъде. Избрал съм стихотворението «Лине е нашето поколение». Лине е нашето поколение, навред застой, убийствен мраз. Ни топъл луч, ни вдъхновение не пада върху нас. Къде вървим? Не мислим твърде. Посока няма в нашия път. Спокойно бият тесни гърди, кога от злоба не кипът. Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След теб потомство и децяло, какво ще да му завещаеш? Ил твой път се вече изравни, ил нямаш другите съдби, ил нямаш ти задачи славни и цяло бъдеще с борби. Не дей оставя, мили Боже, без лампа твоя свет олтар, без химна твоето подножие, без вяра живата си твар. Не дей оставя без звездица моряка в нощния мрак остал, без утро мъничката птица, народите без идеал. И така, ето, Последни минути от днешното издание, днешното хубаво лятно издание на предаването Преге с така малко тъжни, но това е и реалността в живота. Текстове от една книга, която вие, надявам се, да познаете. Ами какво? Радвайте се, на слънцето, на това, че вече е ваканционно настроението, на така отпускането, това ужасно напрежение от годината. Правете това с книга в ръка, защото влизате в други прекрасни, хубави светове. И не очаквайте, ни отново, защото Мария Дамова, ясна ден Влашки, след като ви пожелаваме прекрасни, хубави почивни дни, ви обещаваме следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.